Selamat datang kembali di penelaahan kita. Hari ini kita bakal gali lebih dalam nih soal sumber-sumber yang Anda bagikan tentang ruang hijau di Paris. Kita tahu Paris kan identik sama arsitektur megah ya, tapi ternyata ada sisi hijaunya juga yang lumayan luas dan beragam. Nah, misi kita sekarang ini mau membedah gitu. Seberapa besar sih skalanya, apa aja jenisnya, terus gimana sebarannya taman-taman ini. Biar kebayang gitu seberapa hijau Paris sebenarnya. Oke deh, langsung aja kita urai informasinya ya. Siap-siap, mungkin ada beberapa angka dan fakta yang bakal bikin Anda kaget nih.
Iya, kita coba lihat ya. Dari data statistik utamanya, terus macam-macam jenis ruang hijaunya, sampai nanti kita lihat contoh-contoh spesifik yang menonjol. Kita coba tarik benang merahnya lah dari semua data ini.
Oke, nah dari sumber Anda nih, katanya per Mei 2008, Paris itu punya sekitar 450 ruang hijau. Lumayan banyak ya untuk kota sepadat Paris.
Betul, angka itu cukup signifikan. Dan yang paling dominan itu sebetulnya ada dua area raksasa. Namanya Bois de Vincennes di timur, sama Bois de Boulogne di barat. Ini tuh kayak hutan kota gitu.
Hutan kota ya?
Iya, kalau digabung luasnya itu sampai 1.841 hektar.
Wow.
Itu sekitar 17,5% dari seluruh luas Paris loh. Gede banget kan?
Gede banget itu.
Dan uniknya lagi, di dalam buas ini, ada lagi taman-taman lain yang independen, kayak misalnya Parc Floral de Paris atau Jardin d'Acclimatation. Jadi kayak taman di dalam hutan kota gitu.
Oh, jadi berlapis gitu ya konsepnya. Oke, oke. Nah, selain dua buais utama tadi, sumber Anda kan juga memetakan jenis-jenis lainnya ya. Ada apa aja tuh?
Iya, banyak jenisnya. Ada 17 parks. Ini taman yang skalanya besar ya.
Oke, parks.
Terus ada 145 jardins. Nah, ini mungkin yang kita anggap taman biasa gitu ya.
Jardins.
Lalu ada 275 squares. Ini lebih kecil lagi. Kayak taman lingkungan atau lapangan kecil gitu.
Squares.
Ditambah lagi, ada yang bentuknya kayak jalur hijau buat jalan kaki. Namanya promenades. Ada juga esplanades dan bentuk-bentuk lainnya. Jadi, variasinya banyak banget.
Wah, banyak istilahnya ya. Tapi, soal jardin tadi, katanya definisinya nggak terlalu kaku ya?
Nah, ini menarik nih. Dari sumbernya kelihatan kalau definisi jardin itu secara administratif ternyata fleksibel. Jadi, istilah itu bisa dipakai buat ruang publik murni, bisa juga buat area privat, tapi yang dibuka untuk umum.
Oh iya?
Bahkan kebun punya institusi kayak gereja atau rumah sakit pun bisa masuk kategori ini, asal dianggap berkualitas dan bisa diakses publik.
Jadi nggak melulu punya pemerintah kota gitu ya?
Iya, betul. Fleksibilitas ini sebenarnya bikin kita mikir juga sih, seberapa representatif angka 450 tadi kalau kita bicara pengalaman ruang hijau publik yang sebenarnya buat warga Paris? Kan bisa jadi beda ya?
Iya juga ya. Nah, ngomongin pengalaman warga, ini nyambung ke distribusinya nih. Kayaknya nggak merata banget ya antar arrondissement atau distriknya?
Wah iya, kontrasnya lumayan tajam. Sumbernya nunjukin nih, arrondissement pertama yang di pusat kota dekat Louvre,
iya,
itu hampir 19% wilayahnya hijau loh. Ini di luar Bois ya, sebagian besar karena ada Jardin des Tuileries yang gede itu.
19%. Lumayan.
Tapi coba bandingin sama arrondissement kedua, yang area bisnis, Bursa Efek itu, cuma 0,2%.
Astaga, 0,2%? Jauh banget ya bedanya.
Jauh banget. Ini nunjukin ada ketimpangan akses ya pastinya.
Betul. Terus kalau lihat ukuran masing-masing tamannya gimana? Ada yang ekstrim juga nggak bedanya?
Ada banget. Ruang hijau terbesar di luar Bois itu, menurut sumber Anda, Parc de la Villette. Luasnya 55 hektar.
55 hektar, oke gede itu.
Nah, di ujung satunya lagi, ada taman namanya Jardin Alice Saunier-Saite. Luasnya cuma 80 meter persegi.
Hah? 80 meter persegi? Itu kan?
Iya, mungkin lebih kecil dari apartemen kebanyakan orang ya.
Betul, itu kecil banget.
Perbedaan skala yang ekstrim ini kan langsung nunjukin isu aksesibilitas tadi. Pengalaman warga sama alam di kota bisa jadi ya beda banget tergantung mereka tinggal di mana.
Iya, kebayang sih. Nah, selain ukuran dan lokasi, nama-nama tamannya sendiri gimana? Katanya ada cerita juga di baliknya ya?
Betul. Nama-nama ini kayak nyimpen sejarahnya sendiri. Ada yang umurnya udah ratusan tahun. Kayak Jardin de Luxembourg dari 1612. Atau Jardin de Tuileries dari 1664. Udah jadi saksi bisu sejarah Paris lah.
Wah, tua banget ya.
Ada juga yang ikonik banget desainnya, kayak Park de Butsaumong yang topografinya unik itu.
Oh iya, yang itu keren banget.
Terus yang menarik lagi, banyak banget nama perempuan yang diabadikan jadi nama taman atau promenade. Misalnya Promenade Jean et Paulette Nardal atau Jardin Marie Puspin.
Oh iya, itu bagus ya.
Sumbernya juga nyebutin peran penting Adolphe Alphan. Dia ini sering dianggap kayak arsiteknya ruang hijau Paris modern di zaman Baron Haussmann dulu.
Oke, Adolphe Alphan, dicatat.
Dan penamaan ini seringkali bukan sekedar nama administratif aja loh. Kayaknya ini memang tindakan sadar dari kota untuk mengenang sejarah atau menghormati tokoh tertentu. Contohnya ada Jardin Anne Frank. Atau Jardin des Rosiers Joseph Mignaret. Ini ada kaitannya sama sejarah komunitas Yahudi di distrik Marais pas Perang Dunia II. Jadi nama-nama ini kayak ngasih lapisan cerita sejarah di lanskap hijau kota itu sendiri.
Jadi dalam banget ya maknanya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, apa sih artinya semua informasi ini buat kita, buat Anda yang lagi dengerin? Analisis dari sumber-sumber ini kan nunjukin gimana kota metropolitan sepadat Paris itu secara sadar dan terus-menerus gitu ya mencoba mengintegrasikan alam ke dalam kotanya.
Iya, betul. Dan ini bukan cuma buat cantik-cantikan aja, bukan sekedar elemen dekoratif, ruang-ruang hijau ini tuh ya, infrastruktur vital sebetulnya. Penting buat rekreasi, buat kesehatan mental warganya juga kan?
Betul, kualitas udara juga pasti ngaruh.
Pasti. Keanekaragaman hayati di kota, dan ujung-ujungnya ya, kualitas hidup secara keseluruhan.
Jadi mungkin ini bisa ngasih perspektif baru ya buat Anda saat ngelihat ruang hijau di kota Anda sendiri, atau pas nanti mungkin jalan-jalan ke Paris, jadi lebih nge gitu ya sama taman-tamannya.
Iya. Dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih gede lagi ya, jaringan ruang hijau Paris yang beragam ini, dari Buais yang super luas sampai square kecil di sudut jalan, itu sebenarnya sistem infrastruktur perkotaan yang kompleks tapi esensial. Keberadaannya itu, seperti yang kelihatan dari data ini, bukan sesuatu yang kebetulan ada, tapi hasil dari visi perencanaan kota yang udah berabad-abad dan komitmen terus-menerus buat ningkatin kualitas hidup warganya. Walaupun ya, tekanan urbanisasinya pasti tinggi banget.
Komitmen jangka panjang ya berarti. Oke deh. Terima kasih banyak sudah menyimak penjelajahan kita soal ruang hijau Paris ini berdasarkan materi yang sudah Anda siapkan. Nah, sebagai penutup, ada satu hal nih yang menarik buat Anda renungkan lebih lanjut. Kita lihat tadi ada warisan taman-taman bersejarah kayak Luxembourg dan Tuileries, tapi di sisi lain muncul juga inovasi abad ke-21 kayak Parc Chapelle Charbonne tahun 2020 yang dibangun di bekas lahan industri. Pertanyaannya gimana ya kira-kira Paris kedepannya akan menyeimbangkan antara melestarikan warisan hijaunya ini dengan kebutuhan buat terus menciptakan ruang hijau baru yang inovatif, apalagi kan tantangan kayak perubahan iklim dan kepadatan penduduk makin besar.
Itu pertanyaan bagus.
Dan peran apa nih yang bakal dimainin sama proyek-proyek transformasi lahan? Kayak misalnya mengubah jalur kereta api tua, Petit Ceintur, itu jadi semacam koridor hijau panjang. Nah, itu mungkin bisa jadi bahan pemikiran buat Anda selanjutnya.